10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a ovo je posljednja emisija u ciklusu Kako slušati muziku posvećenom klavirskim koncertima Sergeja Rahmanjinova. Naravno, stižemo do četvrtog i šta da kažemo. Ako je prvi bio neverovatno dostignuće izuzetno mladog kompozitora, drugi korak do ideala, a treći sam ideal, četvrti koncert je jednostavno bio korak unazad ili u pogrešnom pravcu. Rekao smo da je Rahmanjinov nastavljač velike tradicije ruskog i evropskog romantizma, ali ta anahrona pozicija morala je u jednom trenutku da uzme svoj danak. Ako je Rahmanjinov prvi koncert preradio iz razumljivih razloga sa stanovišta zrelijeg i iskusnijeg muzičara, četvrti je revidirao godinama, očigledno shvatajući njegove nedostatke. Mada, jednu deceniju kasnije, komponovao je rapsodiju na Paganinijevu temu za klavir i orkestar, koja se svrstava u red njegovih remek dela. Za četvrti koncert to sigurno ne bismo mogli da kažemo. Evo da čujemo njegov prvi stav u izvođenju, kao i do sada, Erla Wilda i Kraljevske filharmonije pod upravom Jaše Horenštajna.
Thank you.
Četvrti klavirski koncert Sergeja Rahmanjinova nastao je 1926. Zaista je neverovatno da kompozitor, tada već građanin sveta, nije bio svestan svih novina koje su se pojavile u muzici do tada, da nije obratio pažnju makar na dela svog zemljaka Igora Stravinskog, da ne govorimo o još radikalnijim pojavama u umetnosti uopšte, posebno posle velikog otrežnjenja koje je doneo Prvi svetski rat. Koncert je premijerno izveden u Baltimoru. Lično je Rahmanjinov, po običaju, bio solista uz orkestar iz Filadelfije pod upravom Leopolda Stokovskog. I evo šta je napisao kritičar Herald Tribuna. Uprko svojoj pomalo naivnoj kamuflaži u celostepenu lestvicu i povremeno disonantnu harmoniju, novi koncert gospodina Rahmanjinova ostaje suštinski 19-vekovno delo, kao da ga je napisao Čajkovski. Postoji i ta Mendelsonovska žica u muzici Rahmanjinova koja će ga prevezati za građanski salon nego za prostranstvo stepa i koja se pojavljuje pre ili kasnije u svim njegovim delima, pa eto i u četvrtom koncertu. On nije ni ekspresivan, ni efektan kao što je to bio treći, niti se odlikuje maštovitim razvojem. Tretman tema u drugom stavu je monoton, a u finalu je pred kraj očigledan zamor materijala. Zavodljivi i impozantni Rahmanjinov je još uvek onaj narcisoidni sentimentalista iz drugog koncerta. Kritičar Telegrama je još oštriji. Koncert je labava beskrajna gomila svega i svačega, od Lista do Pučinija, od Chopina do Čajkovskog. Čak je i Mendelson tu prisutan. Klavirski part je pretrpan poznatim trikovima i figuracijama, a sama muzika je ponekad sentimentalna, ponekad magična, ponekad bombastična. U svakom slučaju niti je futuristička, niti nagoveštava budućnost. U globalu mogla bi biti opisana kao super salonska. Gospođa Cécile Chaminade, francuska kompozitorka, mogla bi lako da je reprodukuje posle treće čaše votke, smatra kritičar, očigledno bez dlake na jeziku. Futurizam je, uzvraća Rahmanjinov, neka vrsta osetljivog nanosa koji ne može da odoli iskušenjima vremena. Futuristi uzvikuju da žele boju, atmosferu, ali pošto ne poznaju nikakva pravila čvrste konstrukcije, stvaraju dela koja su nejasna kao tama, prolazna kao magla. Ova briga za strogoću forme ležala je zapravo u kultu jednostavnosti i iskrenosti. Rahmanjinov je mrzeo efekat radi njega samog i, mada se, na primjer, divio muzici Richarda Strausa, zamerao mu je što u javnosti pokazuje neke navike ka luksuzu i spektakularnosti. Kritičari su dakle uputili teške reči na adresu kompozitora, ali da ih proverimo. Kao što znamo, Rahmanjinova smatramo velikim melodičarem, autorom tematskih linija izuzetne lepote i snažnog izraza. Prvi stav četvrtog koncerta, međutim, počinje melodijom koja je s jedne strane zamagljena gustom akordskom fakturom u klavirskom partu, a s druge deluje kao nekakva kulminacija kojoj nedostaje prethodni tok, što je prilično zbunjujući početak, pa još i ponovljen. Thank you. Trebalo bi da ovo bude prva tema sonatnog oblika, međutim, prvi stav nije u sonatnom obliku. To klasično pravilo je narušeno ili je bar taj oblik krajnje modifikovan, pretvoren u niz epizoda, što daje zapravo kritičarima i njihovoj tezi o nedostatku formalnog integriteta. Mada, posle odseka koji bismo mogli nazvati prelazom, javlja se nešto što asocira na drugu temu, odnosno tipičnu Rahmanjinovljevu lirsku melodijsku liniju. To je jedan od onih magičnih momenata po rečima kritičara. Magični momenat, ali istovremeno tako šopenovski, pogotovo sa karakterističnim melodijskim ornamentima. Dakle, prvi stav je jedna improvizaciona studija, što ne bi bio problem kad bi to imalo nekog višeg smisla. Jer zbog naglaska na komplikovanim harmonskim i melodijskim šemama, muzici jednostavno nedostaje prirodnost. Evo poslušajte srednji deo stava koji se nastavlja na prethodnu lirsku epizodu. Koliko tu ima nelogičnosti uz beskrajne figuracije u klavirskoj deonici, da ne govorimo o kulminaciji koja ne vodi nigde. Ova kulminacija predeluje kao završetak stava, dok je sam završetak tek krajnje zbunjujući i neprirodan. Prepoznaje se ipak motiv sa samog početka, jedva naznačen, tako da ipak dobijamo zaokruženje forme. Drugi stav također unosi konfuziju, o čemu svedoči njegov nedefinisani uvod, kao da je nastavak nečega. Ali glavna tema je jedna od onih prelepih Rahmaninovljevih melodija. Primetio sam da je tema drugog stava ista kao tema prvog stava Šumanovog koncerta. Zašto mi nisi skrenuo pažnju na to? Požalio se Rahmaninov svom prijatelju Nikolaju Metneru, kojem je i posvetio četvrti koncert. I zaista, evo Šumanove teme. Naravno, radi se o onim slučajnim koincidencijama koje se javljaju u muzici, naročito u vezi sa jednostavnim melodijskim motivima kod autora istog stila. Ali sad i Šumanovo ime možemo dodati onom nizu referenci koje pominju kritičari. Zanimljivo je da je u pismu Metneru septembra 1926. Rahmaninov zapravo govorio o dužini četvrtog koncerta, zamerajući sam sebi što ga nije skratio. I zaista, četvrti koncert će s vremenom postati kraći i od drugog i od trećeg. Izgleda da je ceo problem u trećem stavu, nastavlja Rahmaninov, ovoga puta samokritički. Šta sam sve tu nagomilao? Počeo sam da tražim šta da izbacim i našao sam 8 taktova, ali oni su u prvom stavu koji nije tako dug. A sad vidim i da je orkestar uvek prisutan, što smatram za veliki greh. To znači da se ne radi o koncertu za klavir, već za klavir i orkestar. Ali vratimo se drugom stavu. Kritičari dakle smatraju da je prilično monoton. Međutim, u njegovom srednjem delu postoji jedna provala zvuka za koju pak neki analitičari kažu da je ključ rešenja za ovo delo puno gorčine. To je uzvik očajanja, muzika čoveka koji je lišen svih iluzija. Ali posebno su dirljive posljednje stranice partiture drugog stava, jer shvatamo sa kakvim su mentalnim naporom napisane. Rahmaninov jednostavno više nije imao snage da se slobodno izrazi. Tražio je tu stvaralačku moć u sebi, izazivajući je da proizvede muziku kako je nekada pisao, ali ništa se nije pojavljivalo. Svakome ko je s pažnjom proučavao Rahmaninovljevu ličnost i stvaralaštvo, ove stranice mnogo govore. To je intimni iskaz. posljednji pokušaj da se napiše jedan tradicionalni koncert, i to kompozitora koji je svestan da se bliži kraju svog kreativnog života. A sada slušamo Neveliki drugi stav u celini. Njegova oznaka za tempo je largo. Nikolaj Metner je govorio da bi ovaj stav mogao imati i van muzičku inspiraciju, svečano crkvenu procesiju, na primjer. Ali mada je Rahmaninov često priznavao da su na njega delovale neka pesma ili slika, nikada nije otkrivao te izvore inspiracije. Obuzet čistotom zvuka, on je težio da komponuje muziku kao takvu, lišenu bilo kakvih književnih, sentimentalnih ili filozofskih osnova. Svi veliki kompozitori, govorio je, poštovali su kult melodije smatrajući je najvažnijim elementom muzike. I zaista, melodija je klica svakog muzičkog dela, jer je u njoj sadržana i njena harmonska realizacija. Melodijska invencija, u svakom smislu tog pojma, treba da predstavlja istinsku vrednost kompozitora. Svako ko nije sposoban da stvori melodiju koja bi se nametnula i ostala u sećanju slušaoca, neće nikad postati veliki kompozitor, smatrao je Rahmaninov. Kao što rekao smo, mislio je vrlo kritički, naročito o trećem stavu četvrtog koncerta. Međutim, čini se da je on i najuspeliji, bar posle svih tih prerada. Od samog početka je jasno da je njegov sadržaj čista energija. Sve je lapidarno, kondenzovano. Poslušajte taj minijaturni, ali uzbudljivi uvod koji logično vodi u glavnu temu. Dakle, kao što smo čuli, glavnu temu izlaže solo klavir i ovdje je Rahmaninov korigovao sam sebe smatrajući da je orkestar previše prisutan. Oštar ritam, lestvični nizovi, akordski udari, sve je to u službi dinamičnog toka koji se ne zaustavlja. Poslušajte nastavak glavne teme. Ali u okviru tog početnog odseka standardne trodelne forme trećeg stava ima mesta i za mirniju epizodu sa lirskom melodijskom linijom u hornama, dok klavir nastavlja sa svojim figuracijama, baš kao nekad u prethodnim koncertima. Naravno, lirika ne može da zaobiđe klavirsku deonicu u potpunosti, ali ako bi negde trebalo tražiti dokaz da je Rahmaninovljev stil evoluirao, da se približio, na primjer, stilu njegovog savremenika Morisa Ravela, onda bi to bilo u trećem stavu. I orkestracija je neobičnija nego inače kod Rahmaninova, sa istaknutijim udaraljkama i sa upadima duvačkih instrumenata. Pomenuti dokaz može biti odlomak koji zahvata srednji deo trećeg stava i početak reprize, odlomak koji je i harmonski veoma zanimljiv. deluje kao da ima i sarkazma i groteske, zar ne? A to je definitivno nešto što ranije kod Rahmanjinova nismo čuli, niti je karakteristično za romantičarsku estetiku. To je izraz 20. veka. Inače, u nastavku trećeg stava je baš onaj trenutak kad se javlja materijal glavne teme prvog stava, čime, po svom starom običaju, Rahmanjinov uvodi ciklični princip, odnosno povezuje celinu kompozicije. Tu su još 2 minuta podjednako uzbudljive kode. Koda je pretrpela značajne izmene tokom prve revizije 4. koncerta već 1927. I krajem 30. godina Rahmanjinov je poželeo da preradi koncert i dalje verujući da je njegov neuspeh uglavnom rezultat slabosti strukture finala. Ovoga puta izbacio je 78 taktova u drugoj polovini stava, prepravljajući i neke detalje u klavirskoj i orkestarskoj fakturi. Nažalost, ni ova verzija koncerta nije postigla uspeh kod publike i posle 7 izvođenja u raznim američkim gradovima Rahmanjinov je konačno odustao. Snimak koji je ostvario decembra 1941. bio je njegovo posljednje izvođenje 4. koncerta. Slušamo sada 3. stav u celini. Njegov tempo je Allegro vivace. Thank you. Bio je ovo i treći stav četvrtog klavirskog koncerta Sergeja Rahmanjinova. Solista je kao i do sada bio Earl Wild uz Kraljevsku filharmoniju pod upravom Jaše Horenštajna. I da sumiramo priču o Rahmanjinovu, poštovani slušaoci, na kraju ciklusa Kako slušati muziku posvećenog njegovim klavirskim koncertima. Ovaj veliki ruski kompozitor rođen je 1873. godinu dana pre premijere opere Boris Godunov Musorskog, 40 godina pre premijere Posvećenja proleća Stravinskog. Tolstoj je tek počeo da piše Anu Kareninu. Savremenici Rahmanjinova, neki poznanici, bili su među ostalima Skrjabin, Šaljapin, Đagiljev, Benoa, Stanislavski, Gorki. Razmak između rođenja oca ruske muzike Mihajla Glinke i Rahmanjinova iznosi 69 godina, otprilike onoliko koliko je Rahmanjinov živeo. Umro je nekoliko dana pred svoj 70. rođendan, 1943. u godini kad je Šostaković komponovao osmu simfoniju. Naredne 1944. Prokofjev piše svoju petu. Sve ovo govori o mestu Rahmanjinova u istoriji ruske muzike. O mestu na prelazu između velike tradicije 19. veka i muzike novih sovjetskih kompozitora. To je značajno i posebno mesto. Rahmanjinova bismo mogli smatrati muzičkim pandanom Čehova, i to onog Čehova iz Višnjika ili Ujka Vanje. Kao da je Rahmanjinov u muzici ispisao melanholične monologe Čehovljevih junaka. Inače i on je poštovao velikog dramskog pisca, smatrao ga je bratom po duhu. A što se četvrtog klavirskog koncerta tiče, neki analitičari izražavaju nadu da će doći dan kad će i pijanisti i publika shvatiti da on predstavlja kasni, razvijeni Rahmanjinovljev stil, a ne slabljanje njegovih stvaralačkih moći, te da će stati u red svojih velikih prethodnika. Do tog dana, poštovani slušaoci, pozdravlja vas Gorica Pilipović.